Prez daukagu Gari Araolaza, teknologia berri buruz hitz egiteko, teknologia berriak Gari Araolazaren eskutik Gari egunon.
Kaixo manu egunon.
Denak harrituta utzi gaituen notiziarekin hasi behar dugu Gari, Microsoftek esan du, bere programen kodiko batzuk jakitera emango dituela, bateragarri egin eta beste batzuk beren programak garatu ahal izan ditzaten. Ze garrantzia dauka notizia honek?
Ba, horrengo zaztakigu. Eta denborak esango du pixka bat hau benetakoa ala esten. Benetakoa duen ala esten. Pentsatu behar da, ba, Microsoftek bere da, daukala ba, merkatuaren parte handien, ez da? Bai ordenagailuetan, ordenagailuetako sistema eragileetan, bai maigaineko aplikazioetan, eta baita zerbitzarietan ere. Eta ba, beste garatzaileek arazoak izaten zituzten, eta ba, Microsoften produktuekin lan egiteko, orduan ba, merkatuaren, ero, alako, ba, belarria berotu zaizkio Microsofti, inbeste entzuten ez dutela nahiko egiten, da horre segatik orain.
Bai, beti monopolioa leporatzen zaie, ez da? Microsofteko ez da?
Eta berek esan dutena hau dirala, beraien elkar eragiletzarako printzipio berriak.
Ja.
Orduan, ez dakit, ikusi beharko da, zer datorren.
Ja, zer datorren, ez da.
Bai.
Bueno, Garirekin bestela, beste agotza bat aztartu nahi dugu, aste honetan bertan jakin dugun kontu bat, bereizmen handiko telebista ikusteko, orain arte bi sistema ari ziren leian, Toshiba eta Sony, eta urte askoen ondoren, Toshibak esan du, berak utzi egingo dela leia hori, eta sortu dituen aparatu guztiak merkatotik kenduko dituela. Ze borrokatan ari zire ba, bi hauek, Toshiba eta Sony?
Ba, beira, hau zen DVD sistema berri baten bidea. Orain daukagu ezagutzen dugu denok DVD-a.
Denok daukagu etxean, DVD, bai.
Bueno, denok ez, baina asko bai.
Bueno, bai, oraindik badira asko VHS zarrekin dabiltzanak, asko, uste bai. Duguna baino gehiago bai.
Bai, ba, VHS aipatu duzula, akorratuko zara nola orain dala, ja, gaur 2007 gaude, ba, 80-an, orain dala 80 urte, 85 urte.
Bai.
Izan genuen VHS eta betaren arteko jauzi bat.
Bai.
Hau da, bi sistema zeuden, eta hiru ere uste dut, 2000 sistema ere.
Bai.
Bideoklubetara joan, eta bazenukan sail bat VHS eta beste bat beta.
Bai, egia.
Eta hasiera batean 2000 ere hori ere, 2000 hori desagertu zen, eta gero bi sistema hori garatu ziren. Gero beta, bai. Gelditu da, Betamax bertsioan, ba, telebista kalitate profesionalerako naiz eta uste dut orain ja digitalera eta pasatuta dauden, ezta?
Garai hartan beta erosi zutenek antzeko bate aparatu alper-alperrik.
Hori da. Bueno, alper-alperrik bueno. Botata egizan. Nunbait tenengo dira aparatu hori, ezta?
Bai.
Ba, pixka hori berdina da, ezta? Bi marka desberdin, ero bi marka bilgune desberdin, ba, pentsatu dute berein sistema hobia dela, eta orduan nahi dute ja merkatuak hori hartzen duen.
DVD berriaren leian, nola
hori da. Hor zeuden orduan batetik Toshiba eta beste enpresa talde batekin, eta bestetik Sony. Sonyren sistemak izena du Blu-ray eta Toshibarenak HD DVD, Orduan, ba, ez da besterik, ba, DVD-aren aurrerakuntza bat, ez? DVD-ak baino kalitate hobeagoa aukitzeko sistema bat. Gaur egungo DVD-ek ba muga bat badaukate eta ba VHS-etik DVD-era pasa ginenean, ba irutu zitzegun ikaragarrizko aldea, baina oraindik ere beste alde ez dakit handiagoa, baina bai, nahiko aldea dakar, ba DVD, bereizmen handiko DVD sistema hauek, ezta? Noski, kalitatea datorre bai irudian,
bai.
Eta baita ere soinu kalitatean, azken finean, nahi dena da, ba, zine batean daukagun esperientzia horretara pixka bat iritsi ahal izatea, ezta?
Hori da bereizmen handiak ematen diguna.
Hori da pixka bat. Hala ere, merkatua ba nahiko geldo doalan ikuste dut, ez? Aldaketa hauek ez dira egiten hilabete batetik bestera. Pixka bat neurri hartzeko, ba, esango dizut, orain Toshibak itxi duen format honetan,
bai.
Eta badira ja urteak, esango dira, hiru urte atera zutela sistema hau,
HD, DVD.
Bai. Ba, beira, Espainian, egon daitezke 100 filma horrela, format horretan ikusteko. Hau da, aparello erosten baduzu, ba, gehien ez 100 filma ikusteko aukera daukazu. Bueno, berez, noski, DVD zarrak irakurtzen dituzte tren horiek, orduan,
bai.
Bueno, balio dezake horretarako ere.
Bai,
antzerako zerbait izan
da. Bueno, gauzak argitzaldera, bere izmen handiko telebista da, lurreko telebista digitalak ekarriko diguna?
ba bide horretatik etorriko da egia esan, eh? Bide horretatik etorriko da. Jendeari da, ba ikaragarrizko telebista txarrak erosten, ezta? Eta gehienak jartzen dute pegatina dute HD ready, no? Definizio alturako prest, ez?
Bai.
Ze telebista hori erosi dugu, ba kalitate oso honeko telebista hori. Baina gaur egun dauden emisio analogikoekin ba ikusi al izango dugu, ba bueno, ezingo dugu ondo aprobetxatu telebista hori. Eta horretara dator, ezta? Ze ez du zertarako balio telebista oso oso ona bizatea, ba emisio iturriak ez badatoz ere kalitate berdin horretan eta bereizmen handi horretan. Orduan lurreko telebista digitala dator pixka bat bideo hori ere zabaltzera, eh?
Lurreko telebista digitala nola doa, jendeari da jartzen?
Ba, nahiko geldo nire hori uste dut, eh? Aldaketa guzti hauek beti egiten dira prebizio batzuek eta pentsatzen da ba alako denbora aldian aldatuko dela, baina gero jendea ba atzera dijoa, ezta? Bera, Europatik etorri zen agindua 2012rako kanal guztiak izan barko luketela ja digitala ja, telebista analogikoa gaur ezagutzen duen moduan. Telebista analogikoa betianik ezagutzen duen.
Betiko telebista.
Betiko telebista. 2012rako desagertu beharko litzatekela. Ordurako preste izan behar dugu, ba, bai, antenak, udaletxeek jartze dituzten udaletxeek, ero gobernuak, ero telebista kanale jartze dituzten antenak,
bai.
Gure etxe barrutiko antena ere prestatu behar dugu horretarako, bestetik guk dekodetzailea ere behar dugu, edo bestela dekodetzailea dakarren telebista bat. Eta Espainian gainera aurreratu egin zuten 2012ko data hori, eta 2010ean jarri zuten, 2010ko apirilean. Pizka bat alderatzeko zertan den hau aldaketa hau da, ba, konparatu behar dugu, vinilozko diskoetatik pasatu ginenean zedera,
bai.
Ez dakit akordatuko zen, ni, a ber, noiz izan daiteke, ba,
Laurogeita zortzi
hasiko ginen, pizkanaka zedeak erosten.
Bai, biniloak utzi eta zedeak erosten.
Bai, nik ere, ni akordatzen ez nik ere nahiko berandu erosi nuela zedea, eta ordu jarraitu nuen vinilo batzuk erosten, eta gero, ba, hotxe iratu dira, ezta? Ba, pizka bat hori da, aldaketa hori da. Vinilozko diskotatik zedera izan genuen aldaketa, ba, hori izango da telebista. Telebista digital hau, eh? Lurreko telebista digital hau.
Ze aukera berri eskaintzen ditu, lurreko telebista digitalak?
Ba, batetik, ba, espazio berdinean, espazio, esan edut, bueno, kan espazio elektromagnetikoa esaten dena, aire berdinean, ero kable berdinean, kanal gehiago sartu izango dituzte. Lehen kanal bat sartzen zen tokitik, orain, ba, adibidez lau sartu daitezke, gehi irratiko beste batzuek, erola. Eh? Ordan, hau, nik uste dut oso garrantzitsua dela, nik pentsatzen hor kokatzen dut, oso garrantzitsua da audientzien segmentaziorako. Hau da, garai batean telebista kanal bat geneukan. Gero, bigarren katea sartu ziguten. Gero, Euskal Telebista eta sortu zen. Gero, beste pribatuak. Gero, digitalak. Hau da, geroz eta audientzia txikiagoa lortzen du kanal batek, baina geroz eta erabiltzaileak aukera gehiago dauka aukeratzeko nun daukan bere telebista emanaldi kutxun hori, ezta? Eta horrek ematen ditu aukera batzuek eta beste batzuek kendu, eta adibidez publizistentzat oso baliagarria dau, ze horrela oso ondo definitu dezakete zein publizitate zein kanaletan eman. Ez dakit ulertzen zaidan.
Bai.
Kontua da, kirol kanal bat bada,
bai.
Ba,
audientzia segmentatzeko edo banatzeko modu
hori da. Hori da. Zer galtzen du hemen? Ba, galtzen dute, ba emisio handiek, medio handiekin egindako zerek, bueno, hori dena galtzen da, baina oso kanal txikiak sortzeko aukera ematen du.
Bai, adibidez, badago kanal bat, egun osoan golfa ematen dutena.
Hori.
Beraz, golf makilak egiten dituen marka batek, hor jarri ditzake iragarkiak.
Hori da, aeroportetara, golf hotelak, golfa eta hotela lotzen dituzten zerbitzuak, edo horrelako gozak, ez? Bestetik, telebista digitalen esker, ba, interaktibitatea aukera berriak izango ditugu. Eta horrek esan edu, ba lengo teletesto hura pixkat aurreratuago izango dugula, ez da? Eta beste aukera batzuekin. Baita ere, norberak erantzuna emateko aukera, pixka bat botazioak egiteko, eta holako gauzak, ez? Eta gauza bat oso garrantzitsua zuek adi egun barko zenutena, eta pentsatu dut egongo zaretela, Euskadi Irratian entzun daiteke. Lurreko telebista digitalen bidez. Orduan, ba, bueno, ni gustu dut interesgarria dela.
Gari, eta tenista digitala grabatzeko, balioko dute, gaur egungo DVD edo bideoek?
Ba, balio moldaketaren batzuekin, ba, bai lotura batzuek lortu beharko ditugu dekodetzailea eta DVD-aren, ero bideoaren artean, baina, bueno, egia esan kalidade asko altzen da. Kalidade asko altu horretan. Ez? Berez, telebista digitalean kalidade oso nabar dakargu, ba, gero hori betiko betxase batera sartzean, ba, lehen ez dut aipatu, baina, ba, orain arteko telebista 620 lineako lerroko berizmena dauka, ez da gutxera bera. Ba, berizmen handikoa, ba, da milatik, 1200 lerrotik gora. Eta noski, VHS batek, ba, ez du hori onartzen, orduan kalidadean nahiko kaskartuko zaigu.
Bai.
Baina, badaude tresna berri batzuk, eta berra destien berriak, baina oraindik oso gutxi zabaldu dira. Dira PVR-ak.
Oh. PVR.
Bai, personal video recorder, ero video grabatzaile personala. Eta hau dira VHS video ezagun horren, ba, ordezko aurreratuak. Eta grabazioak egiteko, demaseko, pagotxa dira, bera. Egin dezakegu adibidez, PVR honi, esan, bai, bizu, neri John Wayne-en filma gustatzen zaizkit,
bai.
Eta grabatu izkidazu, John Wayne azaltzen den pelikula guztiak, telebistan ematen dituztenak. Eta arduratu beharrik ez daukat noiz emate duten zer.
Ja, eta zuk agindu eman eta bera enkarratuko da. Bera
eta noizian behin piztu eta esango digo, aizu, atzo goizeko lauretan eman duten pelikula eta hemen grabatu
dizu. Eta betxe daukazu, txolio.
Edo adibidez, programa jakin bandai badugu, esaten digo, aizu, grabatu dira zu astero, ba, noaua. Noaua programa grabatu dira zu beti-beti, gustatu zaiteta.
Bai.
Eta... ba, ez dakit, egun hartan ez manago etxean, ba,
bai.
Urrengo gunean ikusi ahal izango dut.
Bera grabatuko du eta pronto izango du zukero ikusteko.
Hori da, hori da. Beste funtzionari da oso interesgarri bat daukana PVR-ak da, telebista martxan dagoenean, bizian dagoenean, gelditzeko. Bueno, nik umetxikia ditut, eta sarritan gertatzen zait, telebista programatik ikusten, eta ai, umia zenatzen da, eta jun beharra. Umia atzen ditzen ez da. PVR honekin, mandoan pausari eman, eta bai. Momentu hortan ikusten ari garen emisioa, kak, kongelatu egiten da. Penalti bat botatzera bat dihua
bai.
Reala o Atletika,
bai.
Kak, kongelatuta, eta umeak atendidu, itzuli, eta ikusi dezakegu, ja penaltia nola bukatu dela.
Ja, sartu den ala ez,
bai, ez padigute auzokoak zapusten, gola goiuekin, ez dakit, sarritu.
Ja. Ah, hori legertalideke bai. Bueno, beraz, mundu bat zabaltzen du, telebista digitalak, eta...
Hori da.
Bai.
Garbi daukat, ba, adibidez, John Wayne-en zera hori, film
bai.
Hori grabatzeko, ezta?
Bai.
Noski, gero egun urrengo unean ikusten duanean, ba, publizitatea, ba, paso ingo dut, ez? Ba, norazken finean bideo grabazio bezala dan, aurrera pasatu, eta listo, ez dut publizitatea ikusi behar. Eta garbi dago, ba, publizistek, ba, bide berriak aurkitu beharko dituzela.
Ja.
Baina... ez daukat beldur askorik, ez? Aspaldiari gara ikusten nola publizitateen mota berriak ere ateratzen ari diren, ba, asko erabiltzen da product placement hori, ez da? Eta, bueno, horre gauzak ere, ba, joango dira konpontzen, ez? Eta, bukatzeko PVR-en inguruan, badago beste elementu bat interesgarria da, ordenagailu bidezkoak. Nik ordenagailu indaren pare bat urtero zinuen,
bai.
Eta berak ja badakar PVR-a barruan. PVR egiten lan egiten duen sistema bat. Orduan ez dut beste aparelio hori erosi behar. Nik telebista kanala ikusi ditzazke telebistan,
bai.
Ordenagailuan eta baita pausak eta grabazioak
egin. Eta esan dizaiokezu John Wayne-en pelikula grabatzeko.
Bueno, inbesterako ez, inbesterako. Baina ba nahiko, ba esan dizaiokegu astero programa hau ero beste grabatzeko.
Gaia da plaza hemen utziko dugu.
Vale.
Beste bat arte.
Oso ondo, Manu.
Segundo.
Agur. Adio.